السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين كاو مسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله، puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada pagi hari yang berbahagia ini di tempat yang penuh dengan barakah dalam kegiatan kajian ilmiah yang insyaallah taala akan mengangkat tema tentang problematika pemuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita dan menjadikan kegiatan ini sebagai amal soleh yang akan diterima di sisinya. Ikhwan fil din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pemuda atau yang dalam istilah bahasa Arab disebut dengan asy-syabab atau syab, menurut Fairuz Abadi dalam kitab Qamus Al-Muhit, kata syabab itu diambil dari kata syabba yang mengandung arti al-futuwah. Al-futuwah dalam bahasa kita adalah seseorang atau individu yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik dalam hal pikir atau dalam hal fisiknya. Masih menurut Fairuz Abadi, pemuda selalu identik dengan kekuatan, kemudian pergerakan, kesemangatan, dan juga keindahan. Atas dasar ini, maka masa muda adalah masa yang paling sempurna. Karena masa itu ada di tengah-tengah di antara dua masa, sebelumnya dan setelahnya. Masa yang sebelumnya adalah masa kanak-kanak, dan jelas itu penuh dengan kelemahan. Adapun masa yang setelahnya adalah masa tua, ini juga tidak lepas dari berbagai macam kelemahan. Maka masa muda adalah masa yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena disitulah keadaan di mana seseorang memiliki kesempurnaan secara fisik ataupun secara pikiran. Sangat rugi bila kita tidak memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Dulu, orang-orang Arab itu tidak pernah menangisi sesuatu seperti menangisi masa mudanya yang tidak dimanfaatkannya dengan baik. Ada sebuah syair yang menyebutkan, ala laitas syababa ya'udu yauman. Duhai kiranya masa muda itu kembali lagi hari ini. Bait syair ini menggambarkan betapa besarnya penyesalan ketika seseorang tidak mampu memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Dan sesuatu yang mustahil, masa muda itu akan datang dua kali dalam hidup kita. Kita hanya akan mengalami masa muda sepanjang hidup kita hanya satu kali saja. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pemuda, kalau dilihat dari segi umur, maka tahapan pertamanya itu sudah dimulai sejak tahun antara 15 hingga 18 ke atas. Adapun yang matangnya seseorang disebut pemuda adalah antara usia 30 sampai 40 tahun. Ini seperti dikemukakan oleh Ats-Tsa'aribi dalam Fiqhul Lughah. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi mari kita manfaatkan masa muda ini dengan baik. Bahkan disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus ya, bahwa memanfaatkan masa muda itu termasuk lima perkara. Ya. Manfaatkan lima perkara, kata Nabi, sebelum datang lima perkara yang lain. Satu di antaranya adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Apa yang bisa kita lakukan di masa muda, itu bisa jadi tidak bisa kita lakukan ketika kita sudah tua. Nah, kesempatan kita ketika sudah tua itu terbatas, tidak seperti kesempatan saat kita masih muda. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kajian problematika pemuda sebagai panduannya kita ambilkan dari kitab Min Mushkilatish Syabab karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dalam kitab tersebut, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengelompokkan pemuda menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah asy-syababu al-mustaqim. Pemuda yang lurus. Yang kedua, asy-syababu al-munharif. Pemuda yang menyimpang. Yang ketiga adalah pemuda yang ada di persimpangan jalan. Untuk kelompok yang pertama, asy-syababu al-mustaqim, pemuda yang lurus, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa pemuda ini adalah syababun mukmin, pemuda yang beriman. Pemuda yang menjadikan agama sebagai segala-galanya. Pemuda yang merasa rugi ketika tidak memahami agamanya dengan baik. Syababun ya'budullah mukhlishan lahuddin wahdah la syarikalah. Pemuda yang lurus itu adalah pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Hanya satu-satunya Allah yang diibadahi, tidak ada syarikat baginya. Dan yattabi' rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ia selalu menampakkan sikap ittiba', mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi qaulihi wa amalihi, baik dalam ucapannya maupun dalam perbuatannya. Lebih lanjut, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri dari pemuda yang mustaqim, pemuda yang lurus. Yang pertama adalah beriman kepada arkanul Islam dan arkanul iman dengan baik. Mengimani rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman dengan keimanan yang baik. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, syababul mustaqim, pemuda yang lurus adalah pemuda yang menjadikan nasihat sebagai bagian dari agamanya. Ini didasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Qulna liman lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Bagi Allah, bagi rasulnya, bagi kitabnya, bagi para pemimpin Islam, wa 'ammatihim, dan seluruh kaum muslimin. Pemuda yang lurus adalah pemuda yang sadar bahwa tidak ada sosok yang sempurna. Oleh karena itu butuh kepada apa yang disebut dengan nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Sehendaknya saling berwasiat dalam hal kebenaran dan saling berwasiat dalam hal kesabaran. Para pemuda yang lurus tidak merasa bahwa dirinya lah yang paling hebat, yang paling bagus, yang paling kuat. Para pemuda yang lurus mengerti bahwa setiap orang butuh bimbingan, butuh arahan, butuh nasihat. Oleh karena itu salah satu ciri dari pemuda yang lurus adalah menjadikan nasihat sebagai bagian daripada agamanya. Tanpa ada nasihat, agama Islam ini akan hancur. Tanpa ada nasihat, agama Islam ini akan hancur. Karena salah satu tonggak yang membuat kuatnya dinul Islam dan kuatnya kaum muslimin adalah adanya munasahah, adanya saling nasihat, menasehati antar individunya. Nah, ciri yang ketiga, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwa syababul mustaqim, pemuda yang lurus, adalah pemuda yang memiliki kesemangatan mengajak manusia kepada kebaikan dan mencintai kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Pemuda yang lurus. Ini sebagai bentuk realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat di Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbik." Berdoalah, serulah, ajaklah ya, semua manusia, ila sabili rabbik, menuju jalan Rabbmu. Juga didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Salah seorang di antara kalian tidaklah dikatakan beriman sampai mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Pemuda yang lurus adalah pemuda yang begitu perhatian ya, terhadap segala macam bentuk kebaikan untuk kaum muslimin, untuk bangsa dan negara. Ya. Ciri yang berikutnya, yang keempat, adalah syababun, pemuda yang lurus, pemuda yang yas'a, selalu mengupayakan agar semua manusia jauh dari segala macam bentuk kejelekan. Nah, pemuda yang lurus adalah pemuda yang begitu besar kecemburuannya ketika ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar. Pemuda yang lurus adalah pemuda yang menampakkan kemarahannya saat ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar. Ya. Ini tanda bahwa dalam hatinya ada keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, wa illam yastati fa bi qalbihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah. Biyadihi, dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya. Wadzalika adzaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Nah. Pemuda yang lurus adalah pemuda yang sangat tidak ingin melihat generasi muslimin dalam keadaan jelek akhlaknya, jelek akidahnya, muamalahnya, dan jelek dalam perkara-perkara lainnya. Maka pemuda yang lurus adalah pemuda yang berusaha sekuat tenaga menjauhkan kaum muslimin khususnya dari segala macam bentuk kejelekan. Nah, ciri yang kelima. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa syababul mustaqim, pemuda yang lurus adalah pemuda yang selalu menjaga kejujuran. Selalu menjaga kejujuran fil qaul wal amal, baik dalam ucapan maupun dalam tindakannya. Ini sebagai bentuk realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada kebajikan. Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir. Hendaknya kalian bersikap jujur karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebajikan itu akan mengantarkan kalian kepada surga. Dan bila seseorang terus menjaga kejujuran dalam hidupnya, maka nanti hasil akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai orang yang jujur di sisinya. Nah, pemuda yang lurus adalah pemuda yang tidak banyak basa-basi. Pemuda yang lurus adalah pemuda yang selalu menjaga kejujuran. Jujur terhadap Allah, jujur terhadap dirinya sendiri, dan juga jujur ketika bermuamalah dengan sesamanya. Karena sesungguhnya kejujuran ini adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan. As-sidqu munjat atau manjat. Kejujuran itu adalah hal yang dapat menyelamatkan siapapun. Nah, selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan ciri lain dari syababul mustaqim, pemuda yang lurus, yaitu pemuda yang punya kesemangatan berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semangat dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina," dan sesungguhnya orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, menjaga agama kami, istiqomah di atasnya, "lanahdiyannahum subulana." Niscaya kami akan memberikan petunjuk. Ya. Jalan kami kepadanya. Maka pemuda yang lurus adalah pemuda yang selalu mengerahkan segenap kemampuannya, pikirannya, bahkan materinya, bahkan jiwanya kalau dibutuhkan. Untuk apa? Untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Karena para pemuda itu adalah orang-orang yang kesemangatannya sedang on fire. Kesemangatannya itu sedang membara. Kesemangatannya sedang hebat-hebatnya, kesemangatannya sedang tinggi-tingginya. Ketika kesemangatan itu disalurkan tepat pada tempatnya, maka jadilah mereka pemuda-pemuda yang tangguh. Salah satunya adalah punya kesemangatan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun. Bil qaul, dengan cara ucapan, dengan perbuatan, ya. Dengan tulisan, dengan apa yang dimampuinya. Nah, ini pemuda yang lurus. Selanjutnya, syababul mustaqim, pemuda yang lurus. Ciri yang keberapa ini? Yang ke-8 adalah syababun dzu khuluq, pemuda yang berakhlakul karimah, memiliki akhlak yang baik, memiliki perangai yang baik, perilaku yang terpuji di tengah-tengah masyarakatnya. Ya. Ini pemuda yang lurus. Tidak hanya lurus akidahnya, tidak hanya baik ibadahnya, tetapi juga akhlaknya terpuji. Dzu khuluqin, memiliki akhlak. Ya. Ada sebagian pemuda mungkin dilihat dari segi akidah, oh bagus, ibadah bagus. Ternyata akhlaknya amburadul. Ya. Kalau pemuda yang lurus, di samping akidahnya bagus, ya, ibadahnya juga bagus, akhlaknya juga bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam akhlaknya sebagaimana diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Al-Qur'an. Ketika ada seseorang bertanya, "Seperti apa akhlak Nabi?" Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Kana khuluquhu Al-Quran." Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Pemuda yang lurus adalah pemuda yang berusaha untuk ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam segala halnya. Fil aqidah wa fil ibadah, dalam akidah, dalam ibadah, wa fil muamalah, dalam muamalah. Maka mereka selalu berusaha untuk memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, pemuda yang seperti ini, pemuda yang lurus, ya, mafkharatul ummah, adalah kebanggaan umat, kebanggaan bangsa dan negara. Pemuda-pemuda yang seperti inilah yang akan mengharumkan bangsa. Pemuda-pemuda seperti inilah yang nantinya akan ada di garda terdepan dalam menjaga keamanan bangsa dan negara, bahkan umat. Harapan seluruh umat itu tertuju kepada pemuda yang seperti ini. Syababun mustaqim, pemuda yang lurus. Ya. Hanya subhanallah, memang boleh dikatakan jumlahnya sedikit pemuda yang seperti ini. Ya. Kebanyakannya pemuda itu menghabiskan masa mudanya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini musibah. Dan ini sebagai salah satu problem, ya, yang perlu untuk diatasi dengan baik. Nah, maka selagi kita ada di masa muda, ya, jadilah pemuda-pemuda yang lurus, pemuda-pemuda yang istiqomah. Nah, membanggakan umat, membanggakan bangsa dan negara. Tidak malah menghancurkan umat, menghancurkan bangsa dan negara. Nah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kelompok pemuda yang kedua adalah syababun munharif, pemuda yang menyimpang. Pemuda yang menyimpang itu adalah pemuda yang menyimpang dalam hal akidahnya, dalam hal ibadahnya, dalam hal perilakunya. Pemuda yang jauh dari kata lurus, makanya disebut menyimpang. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala lebih jauh menguraikan ada ciri-ciri pemuda yang menyimpang. Syababun munharif. Ciri-cirinya yang pertama, la yaqbalul haqq min ghairihi. Pemuda yang menyimpang itu adalah pemuda yang tidak pernah mau menerima kebenaran dari orang lain. Tidak pernah mau menerima kebenaran dari orang lain. Wa la yamtani'u an batilin fi nafsihi. Dan dalam waktu yang bersamaan, tidak pernah menolak kebatilan yang ada pada dirinya. Aneh kan? Menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain berat, tidak mau. Tetapi kebatilan yang ada dalam dirinya tidak pernah mau dihilangkan. Ini syabab munharif. Pemuda yang munharif, yang menyeleweng itu keras hati. Hatinya tidak lunak untuk menerima kebenaran. Namun sekali lagi, dalam waktu yang bersamaan, layaklau anil batil, dia tidak mau melepaskan kebatilan yang ada pada dirinya. Enggak pernah mau menerima nasihat dari orang lain. Egonya sangat tinggi. Ya. Merasa dirinya yang paling hebat. Rata-rata memang pemuda punya karakter yang seperti ini. Ya. Merasa paling muda. Ya. Padahal yang muda itu banyak. Tapi dia merasa dirinya yang paling muda, dirinya lah yang paling hebat. Ya. Nah, ini musibah, ini problem. Ya. Yang tentu saja harus diluruskan. Ya. Gak pantaslah pemuda punya karakter yang seperti itu. Nah, pemuda itu harus berjiwa besar. Pemuda itu harus lapang dada. Pemuda itu harus lebih dewasa. Makanya tadi di awal dikatakan bahwa pemuda itu adalah sosok yang memang boleh dikatakan sempurna. Ya, punya kesempurnaan dalam hal fisik, dalam hal fikir. Dia mampu mencerna segala sesuatu dengan baik. Di samping tentu didukung dengan kekuatan fisik yang mumpuni. Ciri yang kedua dari pemuda yang munharif adalah la yubali bima adha'a min huquqillah wa la min huquqil adamiyyin. Pemuda tersebut pemuda yang tidak pernah mau peduli terhadap hak-hak Allah yang telah diabaikannya dan hak-hak Bani Adam. Ya, enggak pernah mau peduli. Ini menggambarkan bagaimana pemuda menyimpang itu pemuda yang maunya menang sendiri ya. Ada hak-hak Allah yang diabaikannya dia tidak pernah peduli. Kalau hak-hak Allah saja diabaikan, maka bagaimana pula dengan hak-hak Bani Adam? Tidak ada kata hablum minallah dan hablum minannas ya. Hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dia tidak pernah mau peduli. Pemuda yang munharif ini pemuda yang selalu semangatnya bikin kegaduhan. Semangatnya itu bikin kegaduhan. Syekh sampai mengatakan di sini faqidul azan fi tafkirihi. Pemuda yang menyimpang itu adalah pemuda yang hilang keseimbangannya dalam cara berpikir. Hilang keseimbangannya dalam cara berpikir. Padahal masa muda itu adalah masa yang pikirannya sedang baik-baiknya ya. Lagi-lagi sedang on fire ya. Kalau boleh dibilang dengan kata itu. Nah. Tapi dia menyimpang. Ketika apa? Ketika hilang keseimbangan cara berpikirnya. Nah. Menilai sesuatu itu tidak bagus. Ya. Kemudian pemuda yang menyimpang juga faqidul atzan fi sulukihi. Hilang keseimbangan dalam cara bergaulnya. Dalam akhlaknya. Dalam perilakunya. Wa fi jami'i tasarrufatihi, bahkan dalam seluruh tindakan-tindakannya. Tidak ada lagi tawazun. Tawazun itu keseimbangan. Ya, keseimbangan tawazun itu. Proporsional. Itu tawazun. Cara berpikirnya sudah berat sebelah, ya, lebih berat ke perkara-perkara yang buruk. Kemudian perilakunya pun sama, lebih berat sebelah, lebih berat ke hal-hal yang buruk. Nah. Nas'alullah as-salamah. Ciri berikutnya yang ketiga, syababun munharif, pemuda yang menyimpang itu adalah syabun nakaba atau nakibun anis siratil mustaqim fi dinihi. Pemuda yang menyeleweng dari jalan yang lurus dalam urusan agamanya. Menyeleweng dari jalan yang lurus dalam urusan agamanya. Nah. Berakidah dengan akidah yang menyimpang. Ya. kesemangatannya jauh lebih besar dibandingkan dengan keilmuannya. Wawasannya minim. Ketika pemuda tidak memiliki modal ilmu, wawasannya minim, maka akan sangat mudah sekali terprovokasi, akan sangat mudah sekali terbawa oleh paham-paham yang berbahaya. Contoh real, contoh konkretnya saja adalah paham-paham khawarij, ya, paham-paham teroris yang saat ini berkembang merajalela. Coba kalau kita perhatikan, pelakunya rata-rata masih muda-muda usianya, pemuda mereka. Kenapa sampai bisa terjadi seperti ini? Karena tadi, minim ilmu, minim pengetahuan. Ya. Tidak punya modal dalam diri, akidah yang sahihah untuk menangkal akidah-akidah yang batil. Nabi SAW dulu, ya, ketika menyipati kelompok yang suka melakukan pemberontakan, kelompok yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin, beliau mengatakan, hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Hudatsaul asnan, muda-muda usianya, sufahaul ahlam, buruk. Cara pemahaman apa? Agamanya. Muda usianya, pemahaman agamanya, buruk pemahaman agamanya, jelek sudah, musibah. Kalau pemuda, ya, kalau pemuda kondisinya seperti ini, ini sangat berbahaya. Maka yang paling penting bagi pemuda itu adalah bagaimana mereka diarahkan agar punya kesemangatan dalam menuntut ilmu agama. Ini penting sekali. Karena ini menjadi modal, modal terbaik, modal utama bagi mereka. Ya. Walau bagaimanapun mereka ini harapan bangsa, harapan negara. Jadi harus betul-betul dibina, harus betul-betul dididik dengan baik. Dengan akidah yang lurus, pemahaman agama yang baik. Kalau tidak berbahaya, nanti jadi teroris. Ya. Nanti jadi teroris, nanti jadi orang yang suka bom sana, bom sini. Ya. Nanti jadi para pemuda yang dalam pikirannya hanya jihad, hijrah, mati syahid. Ya. Kalimat-kalimat yang seperti itu. Kalimat-kalimat yang sejatinya kalimat-kalimat yang syar'i, tapi ketika dalam prakteknya, ya, penuh dengan kebatilan, maka orang Islam sekalipun jadi pobi ketika mendengar kata-kata jihad, kata-kata hijrah, kata-kata apa? Iman misalnya. Ya. Nah, jadi takut. Dan anehnya para pemuda yang seperti ini adalah para pemuda yang merasa bahwa dirinya lah yang telah melakukan kebaikan. Dirinya lah yang telah melakukan kebaikan, dirinya lah yang telah banyak sumbangsihnya terhadap Islam. Coba. Ya. Ada seorang pemuda meledakkan bom di sini, meledakkan bom di sana, tujuannya jihad, fisabilillah, bangga. Sudah berbuat sesuatu untuk Islam, ya subhanallah, padahal yang jadi korban kaum muslimin. Bahkan na'udzubillah sampai ada kan teroris masuk masjid kemudian meledakkan diri dalam masjid, na'udzubillah. Siapa sih yang jadi sasarannya? Subhanallah. Tidak ada jihad. Kalau melawan kaum muslimin itu bukan jihad namanya. Jihad itu ditegakkan untuk melawan orang-orang kafir. Kalau kemudian ditanyakan, loh kenapa mereka sampai bisa melakukan seperti itu? Jawabannya karena pemahaman yang salah, menganggap umat Islam adalah umat yang kafir. Menganggap kaum muslimin kafirin, orang-orang kafir. Ini sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka orang-orang yang beranggapan telah berbuat baik itu adalah orang-orang yang sesungguhnya dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang usaha-usaha mereka itu tersesat. Usaha-usaha yang mereka lakukan selama ini menyimpang dalam kehidupan dunia. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka pemuda yang menyimpang, syababun munharif yang seperti ini adalah sesungguhnya bencana bagi umat. Bencana bagi masyarakat. Bencana bagi bangsa dan negara. Nah, menyedihkan kalau ya, para pemuda kaum muslimin kondisinya seperti itu. Nah, ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga dari para pemuda adalah kelompok pemuda yang ada di persimpangan jalan. Pemuda-pemuda yang seperti ini adalah pemuda-pemuda yang selalu dihinggapi dengan keraguan-raguan dan kebimbangan. dihinggapi dengan keraguan-raguan dan kebimbangan. Ironisnya, tidak sedikit para pemuda yang ada di persimpangan jalan, itu kalau dilihat dari latar belakang pendidikan luar biasa. Ada yang lulusan Jerman, ada yang lulusan Amerika, Masya Allah ya kan. Kalau dengar-dengar negara-negara, oh Eropa belajar di sana, belajar di sini, Masya Allah. Tapi ternyata posisinya tidak ada di kelompok Syababun Mustaqim, ya, tidak ada di sana. Tidak juga secara 100% ada di kelompok Syababun Munharif, jadi di persimpangan jalan, bingung dia. Ya, dapat pendidikan-pendidikan dari luar, negara-negara kafir, tapi juga ada sedikit-sedikit modal dari negara Islam, ya, pengetahuan tentang agama. Jadilah dia di persimpangan jalan. Pemuda yang seperti ini adalah pemuda yang lemah, ya. Pemuda yang lemah, pemuda yang tidak punya kekuatan. Tua sebelum waktunya. Ya. Tua sebelum waktunya. Disebut anak kecil juga tidak. Karena dia sudah muda, ya sudah dewasa. Sudah masuk di fase pemuda. Tetapi lemah. Lemah cara berpikirnya. Kalau fisik mungkin saja, besar. Ya. Tapi lemah cara berpikirnya. Sehingga pemuda yang seperti ini, pemuda yang butuh ada yang mendorongnya, ada yang mendukungnya. Ya, ada yang menuntunnya supaya apa? Supaya pemuda ini ada di jalan yang benar. Butuh untuk ditunjuki, kata Syekh. Nah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan problem atau problematika pemuda, maka sesungguhnya problem-problem yang dihadapi oleh pemuda itu sangat banyak sekali. Mutanawwi'atun, beragam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan itu seiring dengan perkembangan pemuda dari satu ke yang lainnya. Berbeda-beda. Ketika perkembangan pemuda itu berbeda-beda, maka perkembangan problemnya pun berbeda-beda. Ya, beragam. Nah, namun, di antara sekian problem ya, yang menimpa pemuda, ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, yang pertama adalah al-faragh, waktu yang kosong. Ini problem bagi para pemuda. Ini muskilah bagi para pemuda. Masalah bagi para pemuda. Nah, al-faragh. Karena waktu yang kosong sudah bisa dipastikan kalau itu dimiliki oleh para pemuda, maka akan membuatnya rusak. Akan membuatnya rusak. Pemuda itu kan memiliki kekuatan. Pemuda itu memiliki kesemangatan. Pemuda itu memiliki pergerakan. Kalau sampai dihadapkan kepada waktu yang kosong, tidak ada kegiatan sama sekali, maka ini akan berbahaya. Dikatakan dalam sebuah syair, inna syababa wal faraga wal jiddata mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Sesungguhnya asyababa wal faraga, masa muda dengan waktu yang kosong, ya, lapang, mafsadatun adalah merupakan kerusakan lil mar'i bagi seseorang. Ayyu mafsadah. Dengan kerusakan yang bermacam-macam. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan fal faraghu da'un qattal. Waktu yang kosong itu adalah da'un qattal, penyakit yang membunuh. Penyakit yang membunuh. Membunuh apa? Qattalun lil fikri, membunuh kemampuan berpikir. Ya. Wa taqatil jismiyah, dan membunuh kemampuan secara fisik. Padahal di antara yang diunggulkan pada diri pemuda adalah kemampuan pikir dan kemampuan fisik. Ketika para pemuda itu kosong, tidak punya kegiatan, maka akan rusak kemampuan apanya? Berpikirnya. Akan lemah pula kemampuan apanya? Kemampuan fisiknya. Nah. Idzin nafsu la buddalaha min harakatin wa amalin, sebab jiwa itu membutuhkan adanya kegiatan. Ya, jiwa itu membutuhkan adanya kegiatan wa amalin, dan amal, pekerjaan. Ya. Fa idza kanat Kalau sampai jiwa itu farighah min dzalika, kosong dari yang namanya kegiatan dan aktivitas, taballadal fikr, maka akan melemah kemampuan berpikir. Akan melemah kemampuan berpikir. Dan melemah pula tentu saja kekuatan fisik. Kalau kita itu kan akan terlatih ya, pemikiran kita ketika ada kegiatan. Ya, ketika ada kegiatan, ketika ada sebuah pekerjaan, ketika ada aktivitas. Ketika kita berjalan dengan aktivitas, dengan segala kegiatan kita, maka pikir kita, daya pikir kita akan terus dilatih, terus terlatih. Memikirkan sesuatu, ya, mencerna sesuatu. Memberikan kebijakan ini, kebijakan itu terus. Nah, saat pemuda itu kosong, tidak punya aktivitas apapun, maka kemampuan pikirnya akan melemah. Fisiknya pun sama. Ya. Kalau sudah seperti ini, maka nanti hati pemuda itu akan dikuasai oleh apa? Oleh afkar ar-radi'ah, pemikiran-pemikiran yang jelek, pemikiran-pemikiran yang buruk. Kalau kita tidak menyibukkan diri dalam sesuatu yang baik, maka pasti kita akan menyibukkan diri dengan sesuatu yang jelek. Itu pasti. Kalau kita tidak beraktivitas dengan aktivitas yang baik, maka kita akan melakukan aktivitas yang sebaliknya, aktivitas yang jelek. Bayangkan kalau para pemuda itu kosong dari segala macam aktivitas, aktivitas yang baik, apa yang terjadi? Pasti aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang jelek yang terus dilakukannya. Dan ini sangat membahayakan daya pikirnya dan akan melemahkan kemampuan fisiknya. Mereka akan menghabiskan waktunya di jalanan, di klub-klub malam, ya. Pagi hari terlihat ada yang nongeng di pinggir kali, ya, nyungsep di pinggir kali, macam-macam, ya kan? Ada yang nyungsep di pinggir kali, ada yang ini, ada yang itu. Subhanallah. Kalau sampai pemuda kondisinya seperti ini, bahaya bangsa kita, bahaya negara kita. Sebenarnya yang kita maukan itu kan kualitas ya, bukan kuantitas. Boleh saja. Ya. Secara kuantitas mungkin banyak anak-anak muda. Tapi sayang secara kualitas tidak seperti yang diharapkan. Maka ketika anak-anak muda ini faragh, kosong, luang waktunya, ini jadi problem. Problem yang harus diperbaiki. Nah. Khawan ibn rahimani wa rahimakumullah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan salah satu jalan keluarnya, ya. Ila juhadihil muskilah, solusi dari muskilah, dari problem yang pertama ini adalah an yas'a asy-syabab fi tahsili amalin yunasibuhu. Hendaknya para pemuda itu bersungguh-sungguh, ya, untuk mendapatkan kegiatan atau pekerjaan yang mencocokinya sesuai dengan keadaannya. Min qira'atin, seperti membaca misalnya. Au tijaratin, atau berdagang. Au kitabatin, atau menulis. Au ghairiha, atau perkara-perkara lainnya. Yang terpenting para pemuda itu punya kegiatan, punya aktivitas. Tentu saja aktivitas dan kegiatan yang positif, bukan yang negatif. Ya. Ada pekerjaan, ada mungkin senang baca, membaca, menulis, ya. Nah, belajar, dan selainnya. Yang dengan itu dapat menghalangi antara dirinya dengan waktu yang luangnya, waktu yang kosongnya. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengingatkan, ya. Nikmatan, ada dua kenikmatan yang manusia pada umumnya itu tertipu dengannya. Ya. Artinya banyak celaka karena dua nikmat itu. As-sihhatu wal faragu. Sehat dan waktu yang kosong, luang. Ini. Satu sisi, subhanallah, kesehatan adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Kesehatan itu mahkota yang ada di kepala kita, di kepala orang-orang yang sehat. Tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang yang sakit. Ya. Orang yang sehat, kita yang sehat ini gak ngelihat ada mahkota di atas kepala kita yang berupa apa? Kesehatan. Hanya orang yang sakit saja yang dapat melihatnya. Makanya antum sering-sering ke rumah sakit, tengok orang-orang yang sakit. Mereka akan melihat, wah, di atas kepala kita ada mahkota. Apa itu? Kesehatan. Mereka sangat ingin ya sehat seperti kita. Nikmat yang luar biasa, gak ada bandingannya. Apa yang bisa kita perbuat ketika kita sakit? Mau ibadah terbatas, susah, ya, tidak seperti ketika sehat. Nah, mau menikmati makanan ini, makanan itu juga kadang-kadang tidak boleh, dilarang. Ya. Mau bersenang-senang tidak bisa. Ya. Banyak harta pun kalau kondisi sakit tidak bisa menikmatinya. Coba kalau sehat. Ya. Ibadah alhamdulillah bisa dilakukan dengan sempurna. Ya. Makan ini, makan itu pun tidak ada pantrangannya. Ya. Orang yang sehat itu makan sesuatu yang mengandung kolesterol, makan. Pak, kolesterol di rumah sakit, kolesterol mah di sini mah enggak ada rumah sakit, enggak ada kolesterol, ya. Ada gitu pikirnya, sehat. Ini orang yang sehat. Nikmat luar biasa. Nah, tidak punya harta pun kalau sehat itu kan senang, nikmat. Tapi kenikmatan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mencelakakan orang. Artinya orang banyak celaka. Ya, karena nikmat yang satu ini. Kenapa? Karena tidak menggunakan nikmat sehat dengan baik. Ya, itu masalahnya. Bukan nikmat sehatnya tapi tidak mampu menggunakan kenikmatan itu dengan baik sehingga kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala justru menipunya. Ya. Demikian yang kedua, apa? Al-faragu. Waktu luang, waktu yang kosong. Sebenarnya waktu luang, waktu yang kosong adalah kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita manfaatkan dengan baik. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita punya banyak waktu. Beda halnya ketika kita dihadapkan kepada apa? Kesibukan. Apa yang bisa kita perbuat? Kita hanya berhadapan dengan kesibukan kita setiap hari 1 kali 24 jam. Berat. Ya. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manfaatkan 5 waktu sebelum datang 5 waktu yang lainnya. Salah satunya apa? Waktu yang luang sebelum datang waktu yang sibuk. Ya. Manfaatkan dengan baik. Lah para pemuda, kalau mereka hidupnya ya, dalam kungkungan waktu yang kosong, maka ini jadi problem. Segala macam kerusakan, segala macam kejelekan itu akan terjadi ketika para pemuda tidak punya kegiatan, tidak punya aktivitas. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu problem yang pertama. Kemudian yang kedua, al-jafa wal-bu' bainas syabab wa kibaris sin. Problem kedua yang biasa dihadapi oleh para pemuda ini adalah sikap yang kaku. Ya, sikap kaku dan jauh jaraknya dengan orang-orang yang sudah tua. Jauh jaraknya dengan orang-orang yang sudah tua. Nah, ini problem. Karena memang rata-rata pemuda itu kan cenderung apa? Egois ya. Nah, cenderung egois. Ya. Dan mereka hanya mengandalkan kesemangatannya saja sesungguhnya. Kalau soal pengalaman bisa dikatakan apa? Minim, enggak ada. Jadi melakukan sesuatu itu hanya berdasarkan apa? Semangat, tanpa pengalaman. Beda dengan orang tua, ya kan? Orang-orang yang sudah tua itu sudah pengalaman. Ya. Nah, kalau para pemuda ini tidak pernah mau berkaca, mempelajari, ya, mengambil ibroh dari perjalanan orang-orang dulu, ya. Maka berbahaya. Sekalipun orang yang punya ilmu, kalau masih muda biasanya cenderung apa? Mengikuti hamasahnya, mengikuti kesemangatannya. Tanpa mau belajar. Tanpa mau belajar kepada orang yang lebih tua dari segi usia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengarahkan, membimbing kita agar fas'alu ahla dzikr, bertanya kepada ahlu dzikr, para ulama. Ya. Dan disebutkan pula al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu akan bersama dengan orang-orang besar di antara kalian. Orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang dari segi usia pun sudah matang, ya, mumpuni. Nah, masalah kalau pemuda ya, mengandalkan egoismenya, ya, kesemangatannya, ya, ini sangat berbahaya. Nanti akan muncul tindakan-tindakan yang tidak terpuji, tindakan-tindakan yang tidak terbimbing. Nah, maka sebagai solusinya, ya, sebagai solusinya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, an yuhawila kullun minas syabab wal kibar izalatu hadhihi al-jafwah wat taba'ud bainahum. Hendaknya setiap pemuda, demikian juga pihak orang-orang yang sudah tua, ya, berupaya menghilangkan sikap kaku dan saling menjauh ini, ya. Semuanya harus sadar bahwa kaum muslimin diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, ya. Artinya saling mendukung antara yang muda dengan yang tua, ya, sehingga ada kinerja yang baik, ya, ada chemistry, ya, nah, antara keduanya. Ini sangat positif sekali, ya. Orang tua butuh kepada anak-anak muda, anak-anak muda pun jelas tidak bisa hidup tanpa bimbingan orang yang sudah tua. Nah, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yasuddu ba'dahu ba'dahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari, seorang mu'min dengan mu'min lainnya ibarat satu sebuah bangunan, ya, saling mengokohkan, saling menguatkan, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya, yang ketiga adalah al-ittisalu biqaumin munharifina wa musahabatuhum, berhubungan dengan kaum yang menyimpang dan bergaul bersama dengan mereka. Ini problem pemuda yang ketiga. Al-ittisal, berhubungan dengan kaum atau dengan orang-orang yang menyimpang, ya, dan bergaul bersama dengan mereka. Ya. Para pemuda biasanya memang cenderung ceroboh, cenderung gegabah dalam berteman, dalam bergaul. Banyak pemuda yang ketika menjalin pergaulan, pertemanan, itu hanya dilandaskan pada kepentingan-kepentingan duniawi saja, ya, tanpa melihat, ya, sisi ukhrawinya, ya, sisi akhiratnya. Padahal soal pergaulan, soal pertemanan ini adalah soal yang sangat sangat vital, ya. Soal persoalan yang sangat diperhatikan di dalam Islam. Ya. Jangan sampai salah seorang salah dalam bergaul. Ya. Jangan sampai ada yang salah dalam pertemanannya. Ini sangat berbahaya. Syekh mengatakan wa hadza yu'athiru katsiran 'ala syabab. Ya. Bergaul, berteman dengan orang-orang yang menyimpang, ini efeknya sangat besar. Efek negatifnya sangat besar terhadap para pemuda. Terutama dalam hal apa? Terutama dalam hal mempengaruhi daya pikirannya, ya, dan mempengaruhi kemampuan fisiknya. Nah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita, ya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu ditilai berdasarkan agama temannya. Jadi jangan salah gaul. Ya. Berapa banyak penyimpangan yang terjadi pada para pemuda yang itu penyebabnya adalah karena mereka salah dalam bergaul. Ya. Kalau para pemuda gaulnya dengan teroris, ya, nanti hasil akhirnya akan menjadi apa? Teroris. Kalau pemuda gaulnya dengan mereka-mereka yang menghabiskan waktunya di jalanan, maka hasil akhirnya akan seperti itu. Ya. Kalau para pemuda gaulnya dengan mereka-mereka yang gemar melakukan kefasikan, maka hasil akhirnya akan seperti itu. Ya. Banyak para pemuda yang menjadi rusak sekali lagi karena gara-gara salah dalam bergaul. Salah dalam berteman. Salah memilih teman. Oleh karena itu harus diingat baik-baik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Kalau temannya baik, tentu dia akan menjadi baik. Kalau temannya jelek, tentu dia akan menjadi jelek. Ya. Falyandur ahadukum man yukhalil, kata Nabi. Setiap kalian hendaknya melihat siapa temannya. Dengan siapa dia bergaul. Nah, pemuda jangan salah ya, dalam bergaul. Nah, memang pergaulan, pertemanan adalah sesuatu yang sangat digandrungi oleh para pemuda. Ya kan? Makanya jangan heran kalau ada klub ini, kumpulan ini. Itu rata-rata para pemuda, ya enggak? Ada kelompok ini ada apa perkumpulan motor ini, motor itu, macam-macam lah. Hatta mobil, macam-macam. Memang seperti itu kecenderungannya. Senang bergaul, senang berteman. Ya. Tapi ingat, kalau sampai para pemuda salah tidak punya aturan dalam berteman, dalam bergaul, maka jadi problem tersendiri. Masalah buat umat, masalah buat bangsa dan negara. Jadi masalah buat masyarakatnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan teman yang baik dengan teman yang jelek. Kalau teman yang baik itu diumpamakan seperti penjual minyak wangi ya. Nah, dia akan selalu menebar kebaikan, menebar wangi lah. Jelas akan melahirkan berbagai macam kebaikan bagi orang yang mendekatinya. Tapi kalau teman yang jelek, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakannya dengan kana fihil kir. Seperti tukang pandai besi. Imma an yahriqa thiyabak, bisa jadi dia dengan apinya itu membakar pakaianmu. Wa imma an tajida minhu rihatan karihatan, atau paling tidak engkau akan dapati darinya bau yang tidak sedap. Ya, artinya teman yang jelek itu selalu menebar kejelekan, bukan menebar kebaikan. Ya. Nah, oleh karenanya ada etika bergaul. Ada adab-adab pertemanan. Ini penting untuk diketahui. Khususnya oleh para pemuda. Ya, karena sekali lagi para pemuda cenderung senang untuk bergaul. Nah, kalau dibilang makhluk paling sosial, mungkin bisa jadi dibilang makhluk paling sosial ini anak muda ini. Ya, karena cenderung bersama-sama bergaul kesana kemari. Ya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menanggapi problem yang ketiga ini, beliau menyebutkan ilajuhu, ya, jalan keluarnya. Di antara jalan keluarnya adalah jelas an yakhtaru asy-syabab li suhbatihi man kana lahu atau man kana dha khairin wa salahin wa aqlin, kata beliau. Seorang pemuda hendaknya memilih orang yang akan dijadikan sebagai temannya itu mangkana dza khairin, orang yang punya kebaikan, wassalahin, ya, membawa atau memberi kemaslahatan, wa aqlin, dan orang yang menggunakan akalnya dengan baik, ya, yang pantas untuk dijadikan sebagai teman. Min ajli an yaktasiba min khairihi, tujuannya agar dapat kebaikan darinya. dapat kemaslahatan darinya, ya, dan dapat pemikiran-pemikiran yang baik darinya. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, setiap pemuda hendaknya mempertimbangkan ketika akan bergaul, ya, ketika akan masuk ke sebuah komunitas, lihat dulu apa manfaatnya, apa mudaratnya. Seorang muslim itu adalah tarku ma la ya'ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bukti ciri kebaikan seseorang itu, kebaikan Islam seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat baginya. Sekiranya ada manfaatnya, silakan. Manfaat untuk apa? Manfaat untuk din terutama, bukan hanya sekedar manfaat duniawi. Tapi kalau dilihat manfaatnya ini hanya sekedar manfaat duniawi, jangan ikut-ikutan. Ya. Atau bahkan kalau sampai menjauhkan dari jalan Allah, tinggalkan. Tinggalkan komunitas-komunitas yang seperti itu. Bergaulah dengan pemuda-pemuda yang soleh. Ya. Dengan pemuda-pemuda yang amanu billah, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashih. Bersabarlah kamu, sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah di pagi dan petang hari. Ya. Tidak ada yang mereka harapkan kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kamu palingkan pandangan matamu dari mereka hanya untuk mendapatkan kelezatan dan kesenangan apa? Dunia. Jadi sabar. Pemuda yang soleh adalah pemuda yang sabar. Nah, tetap beriman, tetap menampakkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Khanifidin rahimani wa rahimukumullah. Selanjutnya yang keempat, problem keempat adalah qira'atu ba'dil kutubil haddamah, membaca sebagian buku-buku yang merusak. Membaca sebagian buku-buku yang merusak. Min rasailin wa suhufin wa majallat. Seperti buletin-buletin, surat kabar, majalah-majalah. Ya. Koran-koran yang berisi kerusakan. Nah, jauhi bacaan-bacaan buku-buku yang seperti itu. Kalau para pemuda gemar membaca buku-buku yang merusak, ya, baik berupa surat kabar, majalah, atau koran, maka ini bisa jadi problem tersendiri. Ya, problem. Nah, masalah. Masalah buat umat, masalah buat bangsa dan negara, masalah buat masyarakat. Ya. Karena nanti akan mencontoh mempraktekkan setiap apa yang telah dibacanya. Kalau para pemuda itu kan punya kecenderungan untuk mencoba segala sesuatu. Mencoba segala sesuatu. Penasaran atau rasa penasarannya itu sangat tinggi. Gitu. Baca, masuk dalam pikirannya, kemudian ada keinginan untuk mencobanya. Yang dibaca sekali lagi perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang merusak, membahayakan. Membahayakan akidah misalnya, ada buku-buku yang membahayakan akidah. Ya. Dibaca. Masuk dalam pikirannya, terpengaruh, jadi ideologinya. Hasil akhirnya aneh kelakuannya. Ya. Ada buku-buku yang merusak, ya. Ibadahnya dibaca, masuk, terpengaruh. Nah. Memang sampai sesi berapa? Sesi satu saja kan? Nggak ada. Taib, nantilah kita bicarakan. Taib. Jadi tadi, ya, ada buku-buku yang merusak dalam hal ibadah, dibaca. Hasil akhirnya apa? Melakukan ibadah-ibadah yang aneh. Ada buku-buku bacaan-bacaan yang isinya kefasikan, kemaksiatan, dibaca, ya, terpengaruh. Hasil akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang fasik dan maksiat. Karena sekali lagi para pemuda punya kecenderungan untuk mencontoh, mencoba. Ya. Mencoba sesuatu yang sudah masuk dalam otaknya. Dibaca surat kabar. Oh, pencurian. Oh, ternyata selamat. Wah, coba ketangkep. Problem kan? Problem. Ada berita-berita tentang perbuatan-perbuatan keji. Dicoba ini. Walhasil celaka. Na'udzubillah. Ya. Betul, ini jadi problem tersendiri. Karena banyak para pemuda yang memang kecenderungannya membaca buku. Tapi buku-buku yang seperti ini. Buku-buku yang merusak pikirannya. Buku-buku yang membangkitkan syahwatnya. Wal'iyadzubillah. Membangkitkan keinginan besar. Untuk mengikuti hawa nafsu seksnya. Misalnya. Ya. Buku-buku yang dipenuhi dengan berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, ya kan? Ini sangat berbahaya. Banyak pemuda yang punya kecenderungan membaca buku-buku yang seperti ini dan ini problem pemuda. Ya. Harus diselesaikan. Nah, karena tidak jarang ya, bacaan-bacaannya itu ternyata perkara-perkara yang meragukan apanya? Agamanya. Meragukan akidahnya, ya, ini sangat berbahaya. Membuat ragu terhadap agamanya. Apa benar seperti ini, Jo? Membuat ragu terhadap akidahnya. Oh iya, ternyata ada nabi lagi ya setelah Nabi Muhammad. Iya kan? Misalnya, contoh sederhananya. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah itu kan hanya menyebut penutup para nabi. Gak ada penutup para rasul. Berarti ada Rasul lagi. Setelah siapa? Setelah Muhammad. Yang ditutup itu adalah apa? Nabi. Ada ayat dalam Al-Quran disebutkan penutup para Rasul. Ada juga penutup Nabi, ya kan? Wa khatamun nabiyyin. Beliau penutup para Nabi. Nabi Muhammad. Gak ada penutup para Rasul. Terpengaruh. Benar juga. Berarti ada Rasul lain. Setelah Muhammad SAW. Bahaya kan? Ini syubhat. Ini kerancuan berpikir. Padahal sebenarnya, kalau Nabi saja sudah ditutup, maka secara otomatis tidak ada lagi kerasulan. Sekarang pertanyaannya, mana dulu yang ada? Rasul dulu, Nabi dulu? Ayo. Yang ada mana dulu? Nabi dulu apa Rasul dulu? Nabi dulu. Yang ada itu kan Nabi dulu. Nabi siapa? Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Lah, Nabi saja sudah ditutup. Kalau Nabi sudah ditutup, berarti secara otomatis Rasul pun tidak ada. Kan begitu. Tapi kalau para pemuda, bekal ilmu agamanya kurang, baca penjelasan yang seperti itu kan bisa terpengaruh, ya enggak? Maka buku-buku yang seperti ini ya, melahirkan problem di sisi para pemuda. Karena itu kita harus berupaya menghilangkannya, meluruskannya, ya, menjauhkan buku-buku yang seperti ini dari para pemuda. Nah, sehingga ilajuhu, ya, penanganannya. Nah, solusinya adalah mengganti atau menyebarkan buku-buku yang bermanfaat untuk dibaca. Nah, dan menjauhkan para pemuda dari bacaan-bacaan terhadap buku-buku yang seperti itu keadaannya. Nah, adakan, sebarkan, ramaikan buku-buku yang dapat menumbuhkan keimanan dalam hati, kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya, buku-buku yang memotivasi untuk beramal saleh, ya. Buku-buku yang juga memberikan arahan-arahan agar bersabar. Nah, buku-buku yang bermanfaat, akidah, tauhid, ibadah, akhlak. Nah, ini yang paling penting. Nah. Oh ya, siap. Monggo, Pak. Sama-sama. Baik. Yang kelima, ya, problem yang kelima adalah dhannu ba'dhi syabab anna al-islam taqyidun lil hurriyat. Ya. Sebagian pemuda itu memiliki dugaan bahwa Islam ini adalah agama yang mengikat kebebasan. Islam adalah agama yang mengikat kebebasan dan melemahkan kreativitas. Nah, ini problem ya. Kalau para pemuda Islam punya pemikiran yang seperti ini jadi problem tersendiri. Masalah. Masalah buat kita semua maksudnya. Bukan cuma masalah buat lo. Ya, buat kita semua. Masalah. Kalau pemuda seperti ini keadaannya. Punya dugaan, punya sangkaan bahwa Islam itu mengikat apa? Kebebasan dan melemahkan kreativitas. Nah, akibatnya apa? Kalau para pemuda punya pemikiran yang seperti ini, akibatnya banyak dari para pemuda nanti yang akan meninggalkan Islam. Banyak dari para pemuda nantinya akan meninggalkan Islam dan punya keyakinan bahwa Islam itu adalah agama yang tertinggal. Ya. Agama yang tertinggal dan akan mengantarkan pemeluknya kepada keterbelakangan. Ini bahaya kalau sudah punya pemikiran seperti itu. Ya. Jadinya nanti para pemuda gak cinta terhadap Islam, gak cinta terhadap agamanya sendiri. Merasa minder. Ya. Tidak punya kewibawaan, tidak punya kemuliaan. Kalau sudah seperti ini jelas Islam akan lemah. Ya. Islam akan lemah. Nah. Maka sebagai solusinya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa pengajaran-pengajaran Islam ini harus betul-betul dilakukan semaksimal mungkin. Memberikan pemahaman kepada umat tentang Islam yang benar. Nah, tentang Islam yang benar. Karena tidak ada dugaan-dugaan yang seperti tadi melainkan karena apa? Karena jahil ya, karena tidak punya modal ilmu. Tidak punya gambaran yang baik tentang Islam. Oleh karena itu, salah satu upayanya adalah terus menyebarkan dakwah Islam dengan baik. Nah, menyebarkan dakwah Islam dengan baik. Karena Islam itu adalah agama yang sama sekali tidak mengikat kebebasan. Ya, sama sekali tidak. Nah, justru Islam itu mengatur. Ya. Islam itu hanya sekedar mengatur dan mengarahkan. Nah, Islam itu hanya mengatur dan mengarahkan supaya setiap orang yang ingin mendapatkan kebebasan itu tidak berbenturan. Karena pada dasarnya semua manusia, apalagi para pemuda, keinginan untuk bebasnya itu kan tinggi. Ya. Saya ingin bebas, tidak ada yang mengatur. Kecenderungan ingin bebasnya itu sangat tinggi. Nah, kalau seandainya tidak diatur, maka akan bertabrakan. Karena bukan satu orang yang ingin punya kebebasan, yang lain pun sama. Kalau seandainya tidak diatur dengan baik, maka akan bertabrakan keinginan dalam hal kebebasannya itu. Nah, Islam mengatur. Islam mengatur. Nah, makanya Islam itu adalah agama yang hukum-hukumnya itu apa namanya membatasi, ya, membuat batasan. Ada halal, ada haram. Ya, itu hudud. Itu hudud. Batasan. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini sekali lagi tidak dalam rangka mengikat kebebasan, tetapi mengatur. Supaya orang yang punya kebebasan itu bisa mengapresiasikan kebebasannya dengan baik. Nah, dalam timbangan apa? Syariat. Makanya ada halal, ada kan sesuatu yang disebut bebas itu tidak berarti apa namanya mengambil segala sesuatu tanpa ada batasan, ya, bebas itu tetap ada batasannya. Kalau seandainya tidak ada batasan, maka akan saling bertabrakan. Nah, Islam datang mengatur, menetapkan yang halal, menetapkan yang haram. Ya, menetapkan ada perkara-perkara yang boleh dikonsumsi, boleh dilakukan, ada yang tidak boleh. Nah, dalam perkara yang haram misalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 187 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tilka hududullah, itulah batasan Allah, ya, fala taqrabuha, maka jangan sekali-kali kalian mendekatinya. Kenapa? Karena haram. Indah sebenarnya Islam itu. Ya. Kalau dalam hal yang wajib pun sama, ada batasannya. Misalnya di Quran surat Al-Baqarah 229 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka hududullah fala ta'taduha." Itu adalah batasan-batasan Allah yang dibolehkan, yang diwajibkan. "Fala ta'taduha." Maka jangan sekali-kali kalian melampauinya. Segala sesuatu kalau overdosis kan jelek. Iya enggak? Kalau overdosis itu jelek segala sesuatu. Maka Islam itu mengatur sedemikian rupa. Ya. Ini penting untuk dikenalkan kepada umat, terutama para pemuda, ya, yang memang selalu menyuarakan kebebasan, ya, selalu menyuarakan kebebasan. Nah. Bebas terikat, ya, bebas terbatas. Ada halal, ada haram, dan itu semua untuk kemaslahatan umat. Ini Islam. Nah. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, Islam juga bukanlah agama yang melemahkan kreativitas, tidak. Buktinya Islam selalu mengajak setiap pemeluknya untuk berpikir, menggunakan pikiran dengan baik, ya. Nah. Seperti misalnya disebutkan oleh Syekh di sini, bukti yang menunjukkan hal itu di Quran surat Saba ayat 46. Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkarun. Katakanlah, sesungguhnya a'idzukum, aku memperingatkan kalian, biwahidatin, tentang suatu hal, an taqumu lillah, di mana kalian akan menghadap kepada Allah, mathna wa furada, berdua, wa furada, sendiri-sendiri, thumma tatafakkarun, untuk kemudian dengan itu kalian berfikir, ya. Nah, kemudian juga di Quran surat Yunus ayat 101 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul inzuru madza fis samawati wal ard, coba perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Mengajak untuk apa? Berfikir. Ya, melakukan kreativitas dalam hal apa? Dalam pikiran. Islam. Nah. Demikian juga di Quran surat Ar-Rum misalnya ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yatafakkaru fi anfusihim?" Tidakkah mereka berpikir, merenung tentang diri-diri mereka sendiri? "Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, illa bil haqq, kecuali dengan benar. Ya. Nah. Islam ikhwan fillah rahimakumullah membolehkan untuk para pemeluknya melakukan berbagai hal yang bisa membuatnya senang. Ya. Yang terpenting tidak membahayakan agamanya, tidak membahayakan dunianya, tidak membahayakan akalnya. Islam membolehkan untuk makan, minum, ya, dan mengkonsumsi hal-hal yang baik. Nah, asal jangan apa? Asal jangan berlebihan, ya. Kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan sekali-kali kalian melampaui batasan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasan. Allah Subhanahu wa taala membolehkan pemeluknya untuk mengenakan pakaian dalam bentuk apapun, jenis apapun, selama tidak melanggar aturan, ya, sesuai dengan fitrah. Islam membolehkan pemeluknya, terutama laki-laki, untuk bersenang-senang memiliki istri lebih dari satu, dua, tiga, empat. Subhanallah. Ini kan membuka kreativitas, ya. Bukan melemahkan kreativitas, ya kan? Tapi membuka supaya orang itu kreatif. Tidak hanya satu istri, tapi dua. Atau berapa? Tiga misalnya, atau empat. Nah, memberi kesenangan, ya, kepada pemeluknya. Dan ini jelas sekali dalam Al-Qur'an, ya kan? Fankihu ma thaba lakum minan nisa matsna wa thulatsa wa ruba'. Kata Allah, nikahi ma thaba lakum, sesuai dengan selera kalian, yang cocok dengan kalian, yang kalian inginkan. Minan nisa, dari para wanita. Masna, thulatsa, ruba', dua, tiga, empat. Mau lima, ceraikan satu, nikahi lagi satu, jadi empat, tetap empat. Ya. Terus begitu, mau nambah lagi, cerai satu, terus begitu. Nah, ini kesenangan yang diberikan oleh Islam, tapi dalam batas yang normal, dalam batas yang wajar, sesuai dengan fitrah, tidak melanggar syariat. Ya. Nah, jadi sebenarnya Islam itu indah. Ya, agama yang betul-betul syariatnya, ajaran-ajarannya itu dipenuhi dengan keindahan, kedamaian, memberi ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Tidak meresahkan sama sekali. Dimanapun negara yang kaum musliminnya mayoritas, maka insya Allah aman. Ya, insya Allah aman. Dan orang-orang kafir yang hidup bertetangga dengan kaum muslimin, aman. Ya, tidak akan merasa ketakutan. Karena Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, selalu menebar kebaikan, ya, kenyamanan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita, insyaallah. Tadi sampai jam 11.15, alhamdulillah sudah dilebihkan berapa menit ini? Sudah dilebihkan 7 menit. Ya, alhamdulillah sudah dilebihkan 7 menit. Ini sesi 1 sampai 11.15 tadi. Berarti yang 7 menit itu sudah sesi 2 itu. Alhamdulillah. Nah, kita cukup sampai di sini wal afu minkum. Karena kebetulan ana ada ada urusan yang mendadak sehingga harus ini dulu ya, berangkat dulu. Kita cukupkan sampai di sini wal afu minkum. Wallahu ta'ala alam sawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.